Robert Sulla Christensens bog Ballon er forbudt handler om en dansk lektor i Sverige, som har temmelig store problemer både med parforholdet og med det svenske som sådan. Da den ankom til redaktionen, tænkte jeg, at jeg måtte tage til Lund op til det universitet, hvor Robert han arbejder. Og det gjorde jeg en sommerdag. Solen skinnede fint. Jeg havnede inde på hans kontor, og da jeg gik ind på det, havde jeg en fornemmelse af allerede at befinde mig inde i hans roman. Man kan godt mærke, at det, han har gjort til fiktion, har et afsæt i virkeligheden. Det blev til en samtale om den måde, som svenskerne taler, eller rettere sagt ikke taler om vigtige ting, for eksempel om integration, men også om den måde, man taler om køn på. Og der er det interessante ved Robert Sulla Christensens arbejde som lektor i Sverige, at han underviser svenske skolelærere i, hvordan man rent faktisk skal tale med børn, med skolebørn, om køn. Så velkommen til Bofolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er Robert Sulla Christensen, eller har han sagt, jeg er hans gæst på kontoret i Lund.
Jamen, Robert Sulla Christensen. Tak, fordi du vil tage imod mig her i kontoret i Lund på universitetet, hvor du arbejder.
Ja.
Du har en 10 år lang svensk erfaring, om jeg så sige, eller mere. Og jeg er her, fordi du har en bog på vej, Ballon er forbudt, en roman, hvor i vi har en underviser, en lektor på universitetet, som oplever, hvad skal man sige, det svenske meget tæt på. Og når jeg siger det svenske, så har det at gøre med den kultur, der er på universitetet, den måde, man bør tale på, kan han forstå, han er jo dansker, de andre er svenskere,
ja.
Den måde, man bør tale på og opføre sig, og man har flere eksempler på i romanen, hvordan han altså eksploderer i forhold til den måde, han ser forskellene mellem Danmark og Sverige på. Jeg vil godt citere et sted fra her. Det er meget interessant, synes jeg også sjovt. Altså, i Danmark har vi skilte med hunden bider, men den svenske udgave, den er selvfølgelig mindre aggressiv, mere forsigtig. Der står bare warning for hunden, altså advarsel om, at der er en hund her. Ikke? Et andet sted i din roman, nu bladrer jeg lige lidt her, der et andet sted til en fest, så fortæller han alle de her folk, der er kommet for at fejre hans kone, hvad der er galt med Sverige. Og han fortæller gæsterne, at det her land er fuld af sarte og skrøbelige og lesbiske og handicappede og kønsløse og kedelige og livsnyder fjendske mennesker. Det han kan ikke holde ud.
Ja.
Robert, fortæl os om din hverdag her på universitetet. Hvad er det, der i dit arbejdsliv først og fremmest bliver det særligt svenske for dig i forhold til den her kultur, din hovedperson beskriver?
Jeg starter med at sige, at det her det er jo klart, det her det er en roman. Det er fiktion, og det betyder jo, at det betyder jo, at det ikke er noget, det er ikke sådan, så jeg siger, jeg ved, hvordan det er i Sverige, eller jeg påstår, det er på den her måde i Sverige. Det er sådan, jeg har oplevet det i Sverige. Og det er også det, at jeg har skrevet en roman og ikke alle mulige andre ting. Og ja, det er rigtigt, jeg har været i Sverige i mange år. I den her omgang har det været 10 år, og jeg lever i det svenske, og jeg lever godt i det svenske, og jeg elsker meget det svenske. Når det så er sagt, så oplever jeg også, at der er en måde at omgås på, at være forsigtig med hinanden på, og træde forsigtig hele tiden, og ikke at træde på stregerne, som gør for mig som dansker, og også min personlighed, vil jeg tro, har lidt svært ved rigtigt at finde balancen. Og det er jo det, jeg har givet, man kan sige, det er det, jeg har sat, ja, jeg skruet op for effekterne i romanen, og givet den alt, hvad den kunne trække, naturligvis, og haft det fantastisk herligt med, endelig i en vis forstand, at skrive det, som jeg godt kan mærke, eller godt føler, og som jo også i min hverdag er betændt, forbudt, noget, man skubber ud, udgrænser, ikke rigtig vil vide af.
Altså, fortæl lige vores lyttere mere konkret, hvad det for eksempel er, du underviser svenske folkeskolelærer i.
Ja, altså nogle af de ting, jeg har klippet fri, noget af det, jeg har plukket fra virkeligheden og hældt ned i romanen, der er noget af det, der er virkelig faktisk. Dels er det sådan, at jeg underviser kommende skolelærer. Altså jeg underviser i sprogsociologi. Og der er det sådan, at jeg er påbudt, det er min pligt rent faktisk ifølge skoleværket, at det, de skal lære mine studerende, det er, at ja, genus, kønnet, det er en social konstruktion. Den er ikke biologisk, det er ikke noget mellem benene, det er noget op imellem ørerne. fair enough, men det er ikke sådan, jeg lever min virkelighed. Det er ikke sådan, jeg oplever den hverdag, jeg er i. Og jeg mener, at det er det, der sker i Sverige. Det er det, der er typisk for Sverige. Nemlig, at vi indretter det med sproget i vores virkelighed, sådan så vi kan gutere den, sådan så virkeligheden på en eller anden måde synes at opføre os, som vi gerne vil. Jeg er helt modsat. Jeg er dansker, hvor jeg ofte, både personligt og som min kultur, jeg kommer fra, er mere kontant og direkte. Man søger ind til en kerne af tingene. Man vil gerne, lige meget hvor vimligt det er, lige meget hvor prekært og ubehageligt og pinligt det er, der vil gerne røre ved dem. Jeg vil gerne have fat i dem. Her der danser vi rundt om. Sådan oplever jeg det. Og det er det, jeg er lidt, sådan lidt nogle gange fat op med.
Men så rent sprogsociologisk, altså det er jo dit fag, du underviser kommende lærere i, hvordan man skal tale om kønnet, ikke?
Ja.
Du siger, det er en social konstruktion. Hvorfor er det blevet det i Sverige? Hvad er intentionen med det?
Jo, altså jeg tror jo, man har det, der gør sig gældende, man kan sige, der er to strømninger, der er sådan forskellige påvirkninger, der er i det svenske. Dels er Sverige jo traditionelt og historisk rundet og et produkt af folkhemmet, altså hvor man har det her store blevende konsensus-Sverige, som man kender helt tilbage fra 30'erne og helt frem til 70'erne. Der var der jo i 40 år, mener jeg, det var en socialdemokratisk sådan næsten, altså regering og haft helt flertal også på et tidspunkt for den sags skyld. Og det vil sige, at man lever altså i en virkelighed i Sverige, hvor man virkelig lever efter en konsensus og hensyntagen.
Hvad er grunden til, at man så i Sverige har valgt at lade kønnet være en social konstruktion? Noget, ja, man kan ligesom omdefinere sprogligt?
Altså det, der gør sig gældende, det er jo, jeg ser det som om, at jeg oplever det på den måde ofte i det svenske. Først for at sige, hvordan det faktisk er. Og det er sådan, at hvis man ikke rigtig kan håndtere virkeligheden, den ikke rigtig ser ud, som jeg gerne vil have det, jamen så kan man flytte rundt og rokere på ordene, sådan så det matcher det virkelighedsbillede, man gerne vil have. I en vis form for fornækkelse og udgrænsning. Det kommer af, tror jeg, dels sådan indenfra vokset frem i det svenske, fra sådan malmklipperne nærmest og folkhemmet, som vi kender fra Terlander og frem. Og helt oplagt også den her store, blevrende, våde svenske dyne. Det er en af påvirkningerne historisk set.
Altså den socialdemokratiske langtidspolitik?
Det må man, den må man også sige. De har haft absolut majoritet på et tidspunkt. Ja. Jeg har været regering i 40 år i træk. Ja. Jeg er selv socialdemokrat, skal jeg lige indskyde.
Ja.
En anden påvirkning er helt klart, det er så fra det amerikanske, det politisk korrekte, der vokser ind, som er blevet hipt i Sverige. Forskellen er jo meget klar. I Danmark, der oplever det som om, at hvis man er politisk korrekt, det er lidt sådan lidt latterligt nærmest. I Sverige, så er det en dyd. Og der er en meget markant forskel her, når man ser på de her to lande. Det, man ofte taler om, når det gælder Danmark og Sverige, det er, jamen, vi ligner jo hinanden, og det er sådan det her moderne skandinaviske velfærdssamfund, og når vi nu påpeger forskel, så gør vi det jo kun, fordi det er, vi kan kalde det too close for comfort. Vi insisterer på forskel, der faktisk ikke er der. Det er noget sludder. Forskellene er gigantiske. Vi har en bro imellem os og så videre, men når det gælder mentaliteten, når man flytter sig omkring i sociale rum, så mærker jeg en forsigtighed i det svenske, som bliver for mig oprigtigt talt krampagtig og nogle gange lidt kønsløs i forhold til den her kontanthed, som jeg elsker i det danske.
Og det, at du har skrevet en roman, Ballonger Forbudt, det må man jo så forstå, er et udtryk for noget, der har hobet sig op i dig.
Jamen på godt og ondt, forstået på den måde, jeg skal understrege, at det bedste ved Sverige, det er jo med, at man tager hensyn til hinanden, og man passer på hinanden. Men det bedste bliver også det værste, når det bliver for meget. Og det er det, sådan jeg kan opleve. Jeg lever, og jeg lever godt i Sverige. Tag ikke fejl. Men jeg kan jo opleve nogle gange, at den ophobning, der har været. Jeg har eksempler, det er med i roman noget af det. Jeg kan tage et enkelt eksempel, jeg kan plukke helt frit her. Nemlig, at der er et problem. Der er et problem i en undervisningssituation. Og det, vi gør, det er, at man kalder vagtmesteren, eller pedenten, eller hvad vi nu gerne må kalde ham for øvrigt. Eller hen hedder det for øvrigt i Sverige. Det, der så sker, det er, at vedkommende kommer, og jeg skælder ham ud og siger, det her, det er ikke i orden. Jeg står her. Jeg har så mange studerende. Du må gerne være her, når jeg har brug for dig. Og han fortalte, at han havde kaffepause og så videre. Så skælder jeg ham ud endnu mere, så det er bare noget pis, du laver. Det ender med, at jeg bliver kaldt ned til chefen, fordi vedkommende er blevet krænket. Det er sådan ting, som jeg ikke rigtig forstår altid i det svenske. Jeg mener, jeg gik over stregen, jeg skældte lidt ud og så videre. Men det er sådan, det fungerer. Det er hele tiden vigtigere, den måde, vi italesætter og behandler hinanden på, end rent faktisk nogle gange at leve. Sådan oplever jeg det.
Og titlen på din roman har du fra virkeligheden også?
Ja, altså der var en eftermiddag, jeg er nede på centralstationen i Malmø, og så kommer jeg ned, og så hænger der jo, det er jo plastret til med skilte. Hele romanen, der er plastret til med forskellige forbud og påbudsskilte. Så ser jeg så, der er en, et skema, der hedder Balloner Forbudt. Og jeg tænker spontant, jeg forstår godt, hvorfor den er, det er undersøgt siden for øvrigt, men jeg tænker bare spontant, hvem fanden laver skilte Balloner Forbudt? Altså alt, hvad der er glæde og liv og sjov og ballade. Det er så skiltet, det var den knap, der blev trykket på. Det var den, der startede romanen i virkeligheden.
Hvad er det så, at vi danskere, nu tillader jeg mig at omtale os som danskere, ikke? Bare som om vi er ens, der kan være forskelle, ikke? Men hvad er det, vi ikke forstår omkring den der særlige svenske hensynskultur, som jo ved det bedste? Altså, det er jo et humanistisk
stormagt.
Hvad er det, vi ikke forstår omkring den politiske korrekthed i Sverige?
Altså, man kan sige det sådan, det vi ikke forstår, som jeg ser det, hvis vi tager mentaliteten. Jeg har hørt en dansk politiker sige på et tidspunkt, når det gælder Sverige, hvis der ikke er forbudt, så er det nok obligatorisk. Altså der er en hel masse, vi laver det. Det er jo sådan, at vi går og udæsker hinanden i en vis forstand. Sådan er det jo. Når det så er sagt, så tror jeg, det er sådan, at det, som vi har svært ved, og det er jeg enig i, altså de her, det gælder, når det gælder feminisme, når det gælder indvandring, immigration, når det gælder alt muligt andet, at man vil gerne ind og snakke om tingene i det danske. Sådan oplever jeg det. Jeg må sige det blankt. Det kan godt være, det skyldes, jeg har misforstået noget, og sprogforbistringer og alt, hvad du vil. Jeg skal komme efter dig. Men jeg oplever det sådan. Når der er et eller andet, det er lige meget, hvor slemt og dårligt og skidt det er. Jeg vil gerne vide, hvordan er det? For så kan vi jo gøre noget ved det. Hvis vi ikke ved, hvordan det er, fordi vi hopper rundt om det, jamen så får der sådan en sej, blød dyne nogle gange, jeg kan opleve, som jeg næsten ikke kan holde ud. Det må jeg sige ærligt. Ikke kun, men det findes også nogle gange.
Så hvor synes du i Sverige, at du som dansker med den kultur, du rundet af, gerne vil have, at man talte mere altså konkret, direkte, ærligt, pragmatisk, et eller andet, altså om virkeligheden?
Altså det gælder jo, altså der er jo både, det er jo flere niveauer, det er flere niveauer, man kan sige, rent privat blandt andet også. Jeg lever i Sverige, både privat og i et offentligt rum, og det er klart, at jeg kan sige, når der er et eller andet, det er måske også min egen personlige baggrund, kan jeg lægge til, der er både kultur og person, og der er også en generalisering, som vi laver nu, som er alt for skarp, ikke? Det kan vi godt blive enige om. Men når det så er sagt, så oplever jeg det som om, at jeg mener, at man har en mulighed for, som dansker, og komme ind til en eller anden form for, komme ind i maskinrummet, når man taler sammen, og finde ud af, hvor vi står henne. Og kan vi også gå og råbe og skrige, og så kan vi gå videre bagefter. Men så i Sverige, der kommer vi aldrig derind, men der kan gå, både i det private rum, og også lang tid, før man finder ud af, hvor vi er henne i det her. I det offentlige rum, der er det jo også sådan. Jeg har masser af eksempler på, hvor jeg har oplevet, jeg husker, jeg så en dokumentar i Sverige, den handler om palmemor, det vi alle sammen er optaget af her, på denne her side af sundet. Det, der kom frem, den måde, som efterforskningen var gået for sig på, var ekstrem. Det var så græld, så jeg åbnede døren, hvor jeg både gik ud og kiggede ud i Sverige. Jeg troede, nu må alle være ude på gaden og råbe og skrige over det her. Det her, det er vanvittigt. Der skete ikke noget. Og så hele den der, man ligesom, man tingene...
Men hvad er det, der var galt med
palmemor? Jamen, det var simpelthen, man opdagede den måde, som det jo blev efterforsket på, den her efterforskningsleder, hvor meget idioti, der var foregået, og fejlslag, og altså, han løb ind i blindgyde og så videre. Han blev ligesom klædt af for åben skærm i en eller anden form for dokumentar. Det var fuldstændig eklatant klart. Ja. Men min oplevelse er ofte, det er, at man reagerer ikke på tingene på samme måde som i Danmark. Der er en stor forskel her.
Er det også noget med, at i Danmark har vi haft Grundtvig, og alt hedder noget med folke, og man har en forventning om i Danmark, at folket godt må have altså en eller anden form for mæle, og må godt blande sig, mens at i Sverige, den meget større nation, der kigger man mod Stockholm og er mere tilbøjelig til at lade en central instans, en central magt, en kulturelite, definere, hvordan der skal tale om tingene.
Jeg tror også, der er noget andet i det. Jeg tror også, det forholder sig sådan, hvis man skal gå ind og åbne for hele den her historie, prøve at forstå det ud fra noget historisk, så er det jo også sådan, når vi kigger på det tilbage, hvis man går tilbage i 1600-tallet med, når det gælder, der var det militærmagt i det svenske, meget markant og meget, sådan meget mere disciplineret og meget mere autoritetstro. Det er en af tingene, der ligger allerede struktureret set. Jeg tror også, at når man ser på den bølge, der var af flower power, som kommer i slutningen af 60'erne med impact i 70'erne, at den var større i det danske, end den rent faktisk var i det svenske. Jeg kan lægge til som underviser. Jeg har undervist på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, og nu har jeg været i Lund i mange år. Den afstand, der er imellem de studerende og lærerne, er jo langt større i det svenske. Altså den måde, man gebærder sig på, er langt sådan mere distanceret og forsigtig i forhold til det danske. Så det er ligesom noget, der gennemsyrer samfundet, som sådan er mit indtryk.
Men hvis der er en eller anden fordom hos mig, som er vokset frem de senere år, om at svenskerne ikke taler om de ting, de bør tale om, og fordi de ikke taler, der er en særlig tavshed, så er det som om, at der kommer en boomerang på et tidspunkt og rammer dem i nakken, og det kan være selvfølgelig omkring indvandring, det kan være omkring de der store, reelle problematikker, som man som dansker føler, tiger de det ihjel, eller udgrænser de dem, som ikke bryder sig om det, eller... Det er klart, vi tænker da meget på, nu har vi haft mere end 20 år med Dansk Folkeparti og en meget rå tale om indvandrere og flygtninge i Danmark. Det er vi vant til.
Ja.
Så kigger man til Sverige, hvor tonen er urban og høflig og dannet, og så siger man sig selv, er de bedre mennesker, eller er der en eller anden form for virkelighed, de ikke fortalt om? Hvad er din vurdering?
Altså man kan starte med at sige, det forholder sig faktisk sådan, når vi kigger på det. Altså nu vil jeg bare lige understrege, jeg har boet så længe i Sverige, så jeg bliver helt nervøs, så snart vi snakker om det her. Ikke? Fordi det er nemlig noget, vi ikke rigtig må røre ved at stikke fingeren ind i osv. Men det forholder sig sådan i det svenske, det ved man. Altså der er en masse mørketal. Altså det er sådan, der er nogle ting, man ikke... Altså når det gælder i politiet i sammenhæng med det, der hedder døgnreporter, der må man ikke nævne noget med en etnicitet, for eksempel. Det er faux pas, det gør man bare ikke. Og så man har det her med, og det kan jo også godt... Det her afspejler generelt i det svenske, det er netop en eller anden form for... man retter ind og en autoritetstro, hvad vi godt må sige og ikke må sige. Hvis jeg vil godt lige slippe fra at snakke for migration, så giver et andet eksempel. Jeg hørte for 2 dage siden, så hørte jeg en radioudsendelse. Det var en, der ringede ind til et lægepanel, der sidder 2 læger og vil svare på noget. Så spørger han, men hvis nu jeg drikker en gammel dansk hver morgen, er det godt eller dårligt? Nej, det får startet med at sige, det er ikke så godt det her, fordi man ved jo, at det er en glidebane, det var ikke ret lang tid, så drikker man for meget osv. Jamen det gør jeg ikke, jeg drikker bare 1 gammel dansk hver formiddag, hver morgen. Er det godt eller dårligt, jeg tænker på blodomløb og så videre? Nej, men det var ikke. De kunne ikke simpelthen forholde sig til det, bare hvilken fysisk effekt det havde på manden. Altså, de blev nødt til hele tiden at have et eller andet år i sådan et officielt svensk
normativt
overjeg, der taler med. Jeg var så irriteret over det. Man kan jo, det er måske meget interessant med det individualistiske. Jeg kan jo godt tænke selv, ikke? Altså, hvis du siger til mig, jamen, du skal ikke drikke mere end en, jamen, det prøver jeg så at lade være med, måske. Og der er en helt anden jargon, en helt anden måde at gøre det på i Danmark og Sverige, også hvad det angår.
Nu sagde du lige før, jeg bliver helt nervøs, når vi skal snakke over det, om det her. Fortæl mig lidt om, når du siger nervøsitet, hvordan, hvad handler det om?
Jo, det er jo sådan, at... Når det gælder immigration i Sverige, det ved man jo, den her humanistiske stormagt, som det jo faktisk er og bryster sig at være, da vi så de her strømninger af syriske flygtninge, der gik på motorvejen i Sønderjylland og råbte, vi vil til Malmø. Og Malmø stod og åbnede armene osv. Det har jo så også været en boomerang nu, masser af problemer, som der opstår nu, helt klart. Og det er også meget tydeligt, at det, der sker her, det er i det svenske, at man... Det er meget svært at snakke om. Vi har romaer. Jeg tror nok, tiggeri er forbudt i Danmark, men det er altså ikke i Sverige. Så i Lund, den her moderne storby, hvor jeg bor, der er masser af tiggere osv. Det er ikke rigtig noget, vi har svært ved at håndtere det overhovedet. Men når det gælder det her med immigration, så er det meget tydeligt, at det er meget digitaliseret. Altså hvis man har nogen som helst oplevelse af det, eller opfattelse af det, som ikke bare åbner arme, så bliver man... tilskrevet at være Sveriges demokrat, for eksempel.
Det er sådan, hvad mener du med digitalisering?
Jo, det vil sige, det er absolutistisk enten eller. Ikke? Enten så er du ligesom totalt jubellykkelig sort-hvid, nynøjagtigt, i mange betydninger ude måske oven i købet. Og det, der gør sig gennem lidt, det betyder jo oven i købet, at man allerede på forhånd har stigmatiseret dem, der for eksempel stemmer på Sveriges demokraterne, og sagt, jeg tror, det er 13 eller...
Det er 20% nu.
Er det så meget? Altså, det er, man, jeg tror, det kom ind, var det sikkert 13%, og så er det, opinionen siger 20 nu.
Ja.
Okay. Det, der gør sig gældende, det er jo, at det her det er et lovligt parti. Det her det er et parti, som kan stille op til Riksdagen, og som er blevet valgt ind. Ikke desto mindre, så er der tilsyneladende 80% af resten af befolkningen, der slår en ring omkring 20%, der siger, vi kan ikke snakke mere. Det er jo interessant, altså i demokrati, hvor det netop handler om naturligvis en eller anden form for meningsudveksling. Og det oplever vi ikke i Danmark, men faktisk både venstrefløj og højrefløj i Sverige vil ikke røre ved dem med en ildtang. Og det vil sige, at man stigmatiserer altså 20% af sin befolkning og siger, I har altså knald i låget, I racister. Jeg ved ikke rigtigt, om det er særligt befordrende, for det betyder rent faktisk, at man allerede har ret, inden vi kan diskutere noget som helst, og det er jo mod demokratiet. Det interessante er, ydermere kan jeg lægge til, det er jo, at egentlig man snakker ofte om, man kan sige, pressen som den fjerde statsmagt. de er jo med i det her. Altså de her, den måde, som pressen og medierne omtaler, om man vil, immigrationsproblemer og alt muligt andre ting. Det er også med en fortielse rent faktisk. Og også, man kan sige, det er ovenikøbet endnu mere, når man taler om det, der kan kaldes, altså den forlængelse af den udøvende magt som politiet, for eksempel. Altså, hvor der har været sager efter det der episoden i Køn, som vi alle sammen husker, nytårsaften lige nøjagtigt, og har været noget tilsvarende, der er gået for sig oppe i Stockholm. Og hvor det var sådan, at politimesteren efterfølgende sagde, der var ikke sket noget. Jo, det var der. Det kom frem. Hvorefter politimesteren siger, jamen det vil jeg ikke sige, for det vil rent faktisk være vand på Sverigedemokraternes mølle. Det vil ikke, kunne jeg ikke sige. Så sidder jeg og tænker, hvad skete der der? Hvilken demokratisk kortslutning er det, vi har med at gøre? Jeg skal understrege, jeg er totalt anti-Sverigedemokrat i virkeligheden. Ingen tvivl om det. Jeg er socialdemokrat på begge sider af sundet. Men jeg mener, at det er jo præcis denne her, det er kernen i det, som jeg mener er farligt. Og jeg mener, det er også, at man, så at sige, betragter sine borgere, som om man ikke er i stand til at tænke selv. Altså som om, at man siger, at der er noget, man ikke skal have at vide. Nu det med alkoholen, jeg nævnte før, eller det her med immigration osv., hvor jeg mener, at i et oplyst samfund, og det kan godt være, det er Grundtvig igen for øvrigt, at man skal snakke om tingene, man skal have fat i tingene, man skal til kernen af tingene, for at se, hvad de simpelthen pille dem fra hinanden for at se, hvad det indeholder, for at kunne gøre det rigtige ved dem. For eksempel immigrationsproblemet, svenske mørketal, så kan man jo sige, jamen hvis det kommer ud til offentligheden, at der er måske flere fra bestemte lande, der er kriminelle, for eksempel, det er ikke godt, for så siger racismen, jo, det er skidegodt at komme ud med det, hvis det nu er tilfældet, så kan vi jo hjælpe de mennesker, der måske ikke har det godt nok til at blive hjulpet, i stedet for ikke at sige noget, og sige, at det ikke findes. Det er måske lige nøjagtigt i en marketerning. Det er det værste. Det er det, jeg har klaret mindst ved det svenske, som jeg ser det.
Okay. Og det, der er vi oppe i samfundsniveau, at ja. Du peger på en problemstilling, som vi andre selvfølgelig også har hørt om, og som spiller en afgørende rolle i det politiske liv i Sverige på mange forskellige måder. Det her, der handler om de mange hundredtusinder, som svenskerne på smuk vis har taget imod, men ja. Som jo altså er en stor integrationsopgave, og nogle dele af befolkningen reagerer, og hvordan takler man så deres reaktion? Hvordan sprogliggør man den? Hvad taler man om? Men du starter med det her med genus, med kønnet, hvor man heller ikke i Sverige længere ønsker at sige, dette er en dreng, og dette er en pige, eller her er et hankønsvæsen, og her er et hunkønsvæsen. I din bog, der er der noget omkring nogle stikkontakter og den slags, eller nogle elledninger, hvor han siger, din lektor, Sverige anerkender hverken hunstik eller hanstik.
Ja.
Fortæl lidt mere om det, fordi det overrasker mig, at det er gået så vidt. Jeg har hørt den der historie, jeg har hørt om en bestemt børnehave,
ja.
Hvor en mor kigger ned i en barnevogn og spørger, er det en dreng eller en pige, og så kigger pædagogen sådan lidt vredt op på hende og siger, er det ikke lige meget, det er et menneske.
Ja.
Men det er sådan en historie, danskere elsker, ikke? Men er den i virkeligheden?
Det er der, vi er.
Det er der, vi er.
Det er der, vi er. Altså, det er sådan, vi oplever det. Der er noget, man lærer direkte. Altså, det er, som de børnehaver, som jeg kender til, og nu underviser, altså rent faktisk kommende skolelærer i Sverige, det, som man faktisk arbejder med preskriptivt, normativt, det er, at man ikke taler køn. Altså, der står direkte, det man ikke må gøre, man må ikke sige til en knægt, for eksempel, nå, kom igen, og ikke noget med tude, og de her sådan klassiske ting, omvendt til en pige, hey, hvor du sød i dag, og så videre. Jeg er med på det for øvrigt, kan jeg understrege. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at der skal være sådan, man kan være, hvad du nu vil have det, lige så sjovt du vil have det. Men jeg mener på den anden side også, meget ærligt, at det, på et eller andet, på den lange bane, så bliver det sgu lidt kedeligt. Altså når vi simpelthen ekstraherer alt, suger alt ud, der kan være, så at sige, det spil, der kan være mellem køn og så videre. Det må jeg nok sige helt ærligt. Ja, altså på den konto, så er der lidt kedeligere i Sverige.
Nu har de en lektor i romanen her, og der står jo bag på din roman følgende. På Institut for Sprog og Litteratur, eller hvad det nu hedder her.
Det er jo helt perfekt.
Ja. Der har den danske lektor sit hyr med den svenske mentalitet. Han er en mand i sin bedste alder, men alligevel er det som om det hele er ved at smuldre. Problemerne begynder, da han knaller en russisk studerende i muslimernes bederum. Det må man åbenbart ikke. Men kan man bede en frø om ikke at være grøn? Han føler sig simpelthen som en frø indeni. Han hopper rundt, han er lysten osv. Nu var du selv inde på det her med, at det bliver kedeligere. Men fortæl lidt mere om det her forhold mellem mænd og kvinder i Sverige.
Mm.
siger du, at der er et eller andet i kulturen, der gør det mindre legitimt at være kønsvæsener simpelthen? Eller hvordan?
Jeg vil sige det sådan, at det er jo svært at være sådan noget agtigt med de her ting, men jeg tror nu er jeg så indfattet på universitetet, hvor vores roman udspiller sig. Det er lidt sjovt rent faktisk, når jeg så ser de her gutter, mine kollegaer, der er ansat på græsk, eller italiensk, eller fransk, som stadigvæk går rundt og kommer med små komplimenter osv., og hvordan det clasher også mellem den svenske, hvad man kan og kan ikke sige, for det gør de jo, og de mener det sødt, og mener det godt, og jeg mener, skal jeg lægge til, der er også nogle af kvinderne, der synes det egentlig og så meget sødt.
Hvad de gør?
Nej, men det er jo ikke, de kan sige,
du
siger
køn. Sommerkjole, du
for eksempel. Og det er klart, at det kan jo selvfølgelig godt udtrykke sexistisk i forskellige forstand. Jeg tror, noget, der egentlig også vil skrive romanen, som er meget vigtigt, som jeg også tror, jeg kan opleve lidt, det er jo, når nu jeg skriver denne roman, så er det også, det handler jo ligesom om, at det der, det er jo klart, der er et eller andet, jeg ved ikke, hvilken procentdel, 25%, 71%, der på en eller anden måde modsvarer ens selv, der er jo meget stærke overlapninger. Og jeg tror, jeg også skriver den, fordi den, nu den her gutten der, ikke, som vores lektor, som er installeret som vores hovedpersonen, det er klart, at man mærker et drive, et seksuelt drive. Han er imod, han er vild med hende russeren, for eksempel. Og det er også faux pas at give udtryk for en eller anden form for lidt uinstinktagtige ting. Og det kan godt være, at vi ikke kan lide, at han er sådan, men derfor er han det jo alligevel. Og det er faktisk meget vigtigt pointe for mig at se. Det kan godt være, at man vil erodere det, få det væk og sige, at det må man ikke være. Men det er der jo alligevel. Og jeg ser faktisk i det svenske samfund også, det er med romanen, der var en diskussion, det er igen noget, jeg har skåret fri, plukket fri af virkeligheden og plantet i romanen, som handler om, at der er en lesbisk, som taler om, at hun bader topløs i svømmehallerne for ligesom at tage brysterne tilbage. Jeg er helt med på det, det er fint nok. Og det så handler om her er naturligvis, at den mand, der klikker sig ind for at se det, og som solidariserer sig fuldt, stændig med det initiativ. De glor altså også på bryster, min ven. Og det er helt på enten et eller andet sted. Den maskine, eller motor, eller biologi, den er der jo stadigvæk, ved den vi kan lide den eller ej. Og det er jo også igen, og hvis vi forsøger at capture den, og fange den i en social-sociologisk konstruktion, det kan vi da godt gøre, men det modsvarer bare ikke den virkelighed, vi lever i. Og jeg mener jo også, at de bliver lidt kastreret, nogle af de her svenske mænd, når man hører, de råber op om, og er helt med, og mange svenske mænd er jo ekstremt feministiske, og mine kollegaer også for den sags skyld. Jeg er også med på en masse synspunkter omkring det. Men jeg synes måske, at der er også andre ting, der spiller ind i den måde, vi lever på.
Du har sagt flere gange i det her interview, Robert, og det er jeg egentlig ikke vant til med danske forfattere, som bor i Danmark, at du er socialdemokrat.
Ja.
Føler du, det nødvendigt for dig at tilføje til det, du siger her i dag,
ja,
at du i øvrigt er med i godhedens parti?
Ja, det gør jeg faktisk i høj grad. Og det gør jeg netop fordi, at jeg oplever det som om, og det er måske den, hvad skal jeg sige, det å, jeg sidder under, jeg bor i Sverige, fordi i det øjeblik, jeg siger noget andet end den gængse, den brede, den konsensusopfattelsesmening, så kan man godt opleve her, hvor jeg er nu i Sverige, og så bliver man lidt marginaliseret, stigmatiseret og bliver betragtet som noget bestemt. Og det er derfor, det må jeg sige. Det er, jeg tror, derfor, jeg har det. Ja, det bliver en statement, det du ret i, og af samme grund.
Ja, ja, jo, men det, så ved man i hvert fald, og du ved, at de kender afsenderen. Afsenderen, ja, er god nok, men han siger så noget, som han synes er rigtig vigtigt for alle, som sejler op mod en officiel mening, ja, men du har sagt, hvor du står. Nu her på, undskyld.
Nej, jeg vil bare lægge til så, fordi helt pointen er, at det derfor skriver en roman. Man kan godt være begge dele samtidig. Altså, jeg er jo ikke enten grøn frø eller konsensushelsende socialdemokrat. Ja, det er et blandingsforhold, og nogle gange dominerer det ene mere eller det andet. Jeg tror faktisk, det er sådan, vi er som mennesker, og det er det, jeg gerne vil have lov til at skrive.
Ja, det er klart. Dine kolleger her på instituttet, ved de godt, at du har skrevet den her roman?
Ja.
Hvad tænker du? Tænker du, at de vil læse deres kollegas roman, ikke? Vil de så læsen som en slags nøgleroman, sådan har Robert det her med os, og der er også et diabolsk portræt af institutlederen her.
Ja.
Nu, jeg ved godt, det er fiktion det her,
ja,
men Robert, altså, jeg spørger i virkeligheden bare, kan du få problemer med sådan en bog? Ja, det kan du vel ikke, hvad?
Altså, det kunne lidt være lidt sjovt, hvis jeg gjorde det, for så bekræfter det jo bare rent faktisk, hvordan det kunne forholde sig, men nej, det gør jeg ikke, og jeg har jo også, det er derfor, alt det, der bliver skrevet der, alt det, der bliver lagt frem, alt det, der krænges ud, det er jo semi-fiktivt blandet med noget. Men det er jo oplagt, jeg naturligvis har vendt det med mine kollegaer her. Og nogle af dem, der faktisk optræde med sit eget navn. Jeg har masser af super venner her. Og det handler også om det akademiske, for jeg synes, at akademiet, det er jo, jeg har jo været på universitet i mange år. Ja, det er et andet, helt andet snak på det. Men i hvert fald, jo, de ved det godt, og det er noget, jeg har vendt med dem, der er med.
Hvis du skulle give en håndfuld gode råd til det Sverige, som gerne vil være de svages beskytter, i lyset af den verden, vi lever i, og gerne vil sørge for, at et hvert individ kan ligesom realisere sit potentiale, uanset hvordan det føler sig i verden. Hvad vil du så sige?
Altså, for det første så vil jeg sige, at jeg er forfatter, ikke sandsiger, ikke politiker, meget klart. Og jeg vil sige, at det jeg oplever, jeg er jo også mig. Og det betyder jo, at min ekspressivitet, der min styrke, danskhed, kulturting, som jeg krænger ud, er sikkert pisseirriterende for en masse her. Så det er jo ligesom meget mig. Det er også vigtigt at få sagt, hovedpersonen er en idiot her. Ikke? Det ja. Må vi ikke glemme at sige. Han er ikke særlig sympatisk. Nej. Det er ikke sådan, at det er set fra en vinkel, hvor at se her, pege fingre er noget, man peger fingeren også den anden vej.
Ikke?
Ja. Men jeg tror, det der er mit temperament, og den jeg er, så er mit misfit i det svenske, det er det her med, at man ikke er den her, at man ikke tør at tale åbent om tingene, lige meget hvor slemme de nu måtte være. Det er der min kernestørrelse ligger.
Og hvad vil være dit råd til Danmark? Altså, jeg tillader mig jo ja. At lade dig have en eller anden position her, ikke som politiker, ikke som sandsiger, men alligevel en, der er funderet i de to landes kulturer, som arbejder i det svenske og har et blik på begge lande. Ikke? Du siger i romanen her polemisk, eller den lektoren gør, at svenskerne er i hvert fald heldige at have en god nabo, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Hvad siger du til danskerne?
Altså, jeg vil sige det sådan, jeg tager det bedste for to verdener, nøjagtigt som du nævner det, og det gælder begge lande. Det bedste er det ene land, også det værste. Og hvad mener jeg med det? Jo, det bedste i Sverige, det er den hensynsfuldhed, og man tager sig hinanden, man taler pænt til hinanden, men når man skruer for meget op for det, så stivner det, og bliver sgu lidt kedeligt. For Danmark, der har vi en kontanthed, en direktehed. Skruer du for meget op for den, så bliver der altså også nogle gange, som mange oplever det, når man ser på Danmark udefra, bor i udlandet. Tonen, som Pia Kjærsgaard også siger, bliver lidt skænger. Altså, og hun er ikke for god selv, skal vi lige understrege. Så det er det interessante. Det er de to ting, det bedste er det værste.
I begge lande.
Ja.
Robert Solan Christensen, held og lykke med Balloner Forbudt, og tak for snakken her på Lunds Universitet.
Selv tak.
Feminisme, politisk korrekthed, integration, den måde, man taler om køn på, det var alt, hvad vi havde på programmet i denne uge, men også i denne sæson her i Bogfolk. Vi holder sommerpause, men er tilbage igen i slutningen af august. Ha' en rigtig god sommer derude i læsningens tegn. Og husk at anbefale programmet til venner og bekendte. Vi findes på iTunes, vi findes i App Store, og vi findes via Politikens podcast-app. Og så kan du altid gå ind på pol.dk under podcast og finde Bogfolk.